Reiz senos laikos, bet ja tā labi padomā, nemaz ne tik senos, kādā skaistā mežā, kur zied smaržīgas puķis un dzied putni, pasaulē nāca trīs siventiņi – Nifs, Nufs un Nafs. Katram siventiņam bija savas prasmes, spējas, talanti, uzskati un rozā šņukurīts. Uz dzīvi siventiņi raudzījās pozitīvi, labprāt runājās viens ar otru, reizēm pastrīdējās, jo bija ļoti dažādi. Tā ir īsa anotācija, kā šo izrādi piesaka tās veidotāju un atklāja, ka tā visumā būs jautra un dinamiska izrāde, kas aizsāks jauno sezonu Daugavpils teātrī, saka režisārs Māris Korsiets.
Varētu teikt, jā, nu, ka šī ir tāda pirmizrāde bija teātra direktors, bet nu, tā vairāk tā kā pie pagājušās sezonas. Bet šajā sezonā, jā, tā ir pirmizrāde.
Nejautājiet, es zinu, šajā mājā dzīvo sivens! Jau! Kas tur? Ļauju to minēt trīs reizes. Nif-nif? Nē, tev atlikušas divas reizes.
Nas-nas?
Nē, tev atlikuši pēdējā reize. Bet nevienu citu sivēnu es nepazīstu.
Pasaka, kā pasaka, ir tie trīs siventiņi, bet mēs ar aktieri, kurš arī ir scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Egils Viļumovs, kopā viņu uzrakstījām, pārveidojām pavisam savādāk. Nāca arī tas nosaukums klāt vēl trīs siventiņi un Vilks Vilmārs. Un viņa ir ļoti ātra pasaka, nu tādā ziņā daudz viskas notiek, visu laiku tā bērna uzmanība tiks pievērsta ar to, ka ir kaut kad notikums uz notikuma un līdz beigās, un kā jau tur viņa beigsies.
Pasaka ir labām beigām.
Pasaka ir ar labām beigām. Nu, ir kā varbūt tās vilkam ne tik labas, jā, bet mēs viņu brutāli nepiekaujam.
Bumbierus un plūmes Vilks iemācījās ēšē.
Trīs siventiņi un Vilks Vilmārs neatstās bērnus vienaldzīgus, jo savos tēlos pat mēģinājumos ir pilnībā pārņemti aktieri Ritvars Gailums, Kristīna Veinšteina, Ines Ivulāne Mežela un Egils Viļamovs.
Vilks Vilmārs nevienā brīdī nav ļauns. Viņš nevienā...
Ei, nu ei.
Nu jā, kurā brīdī?
Lai iekšā es tevi apēdīšu, jā.
Bet pagād, to es tikai saku, un to es saku ar smaidu.
Īsti vilki vilkšķi, pavilkšķi. Vī! Vī! Īsti vilki gaudo. Tad jau tu neesi īsts vilks.
Ko? Es neesi īsts vilks? Nē, nu tu mani sadusmoji. Lai iekšā, es tevi apēdīšu.
Nē!
Šī pasaka top tādā ļoti lielā draudzībā. Mēs esam visi savējie un tā dzirkstele savā starpā valda un šķiļas. Izrādē bērniem, es domāju, patiks atraktivitāte. Kostīmi, dekorācija, dejas.
Nu, sīvēni vēl nav dejojuši brēku viennozīmīgi. Ines, kas tu esi?
Sīvēns. Nips. Mākslinieks. Meitene. Mums sivēni ir divi puikas un viena meitene.
Es būšu viens no trim siventiņiem, kuram vārds ir Nufs, kurš ir muzikants un kurš mīl dziedāt un dejo dikti-dikti.
Ārkārtīgi skaistos kostīmos, smalkos. Un kā arī jūsties lomā? Brīnišķīgi. Cilvēkam tik iedod parukšķēt.
Dubļi šļakstās dosumi, vējiņš liriski velksī, sivēns laimē ierūkš.
Tomēr šī izrāde pa trim siventiņam, kuras mūzikas autors ir Daugavpils muzikants Arnis Labažaņins, nav tikai jautra tēliem bagāta krāšņa pasaka. Kā jebkurē pasaka, arī šai ir sava dziļā doma, ko ir vēlma pateikt atklā režisors un aktieris Māris Korsiets.
Tā viena no galvenajām domām, kas arī tajā pasakā, man likās, ka nav tā kā līdz galam pateikts, tas ir tas, ka lai kā arī viņi varbūt tās bija dažādi, ko mēs te arī akcentējam, ka viens ir tas muzikants, viens ir mākslinieks, viens ir gaispiļu cēlājs, kaut te, nu, mēs šeit arī vairāk tā kā celtnieks. Viņi ir dažādi, viņi sastrīdās, ka ceļ katrs savu māju, bet tas, kad viņi paliek kopā, ka beigās caur tiem strīdiem, ka viņi arī saiet un viņi paliek kā ģimene, kas varbūt tās, nu, mēs beigās arī par to sakam, ka ir labi būt kopā, ir labi būt mājā. Varbūt tās tur drusciņi mēs arī pieskaramies tai tēmai, kas ir aktuāla par to Eiriju, jā, un tā par tām ģimenēm, kad ir kopā būšana. Beidzamās dziesmas arī teksti, kad ir labi būt kopā, ir labi būt mājās.
Kad ap galdu ir pilna saime, tā ir lielākā cūkas laime.
Šodien pirmizrāde trīs siventiņi un Vilks Vilmārs Daugavpils teātra radošā kolektīva sniegumā priekškrus Daugavpils teātra lielās skatavas vērs pulksten 12. Bet rīt savus mazos skatītājs priecēs no 10. Rītā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.